Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Ο Οδηπορικός στη ζωή».
Θέλουμε σε ένα ωραίο ταξίδι, έλα αν θέλεις μαζί μας κι εσύ. Σε μια χώρα χαράς και ευτυχίας, με ομορφιές και καλή μουσική.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτωνίδης.
Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 5, χωρία 17 μέχρι 42. Μην νομίσετε πως ήρθα για να καταργήσω τον νόμο ή τους προφήτες. Δεν ήρθα για να τα καταργήσω, αλλά για να τα πραγματοποιήσω. Σας βεβαιώνω πως όσο υπάρχει ο κόσμος, έως τη συντέλειά του, δεν θα πάψει να ισχύει ούτε ένα γιώτα ή μία οξία από τον νόμο. Όποιος λοιπόν καταργήσει ακόμα και μία από τις πιο μικρές εντολές αυτού του νόμου και διδάξει έτσι τους άλλους, θα θεωρηθεί ελάχιστος στη Βασιλεία του Θεού. Ενώ όποιος τις τηρήσει όλες και διδάξει έτσι και τους άλλους, αυτός θα θεωρηθεί μεγάλος στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό να έχετε υπόψη σας ότι αν η ευσέβειά σας δεν ξεπεράσει την ευσέβεια των γραμματέων και των φαρισαίων, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία του Θεού. Έχετε ακούσει την εντολή που δόθηκε παλιά στους προγόνους μας να μην κάνεις φόνο, και όποιος κάνει φόνο πρέπει να καταδικαστεί από το τοπικό δικαστήριο. Εγώ όμως σας λέω πως ακόμα κι όποιος οργίζεται εναντίον του αδερφού του χωρίς λόγο, πρέπει να καταδικαστεί από το τοπικό δικαστήριο. Και όποιος πει τον αδερφό του ρακά, δηλαδή ανόητο, πρέπει να καταδικαστεί από το μεγάλο συνέδριο. Και όποιος τον πει μωρέ, δηλαδή ηλίθιο, πρέπει να καταδικαστεί στη φωτιά της κόλασης. Γι' αυτό, όταν προσφέρεις το δώρο σου στον ναό και εκεί θυμηθείς πως ο αδερφός σου έχει κάτι εναντίον σου, άφησε εκεί, μπροστά στο θυσιαστήριο του ναού, το δώρο σου και πήγαινε να συμφιλειωθείς πρώτα με τον αδερφό σου και ύστερα έλα να προσφέρεις το δώρο σου. Κοίταξε να συμβιβαστείς γρήγορα με τον αντίδικό σου, όσο ακόμα βρίσκεται στο δρόμο προς το δικαστήριο, γιατί ύστερα ο αντίδικος θα σε παραδώσει στο δικαστή και ο δικαστής θα σε παραδώσει στο δεσμοφύλακα και αυτός θα σε κλείσει στη φυλακή. Σε βεβαιώνω πως δεν θα μπορέσεις να βγεις από εκεί πριν ξεπληρώσεις και το τελευταίο δίλεπτο. Ακούσατε επίσης πως δόθηκε στους προγόνους μας η εντολή «Μη μοιχεύσεις». Εγώ όμως σας λέω πως όποιος βλέπει μια γυναίκα με πονηρή επιθυμία έχει κιόλας διαπράξει μέσα του μοιχεία με αυτήν. Και αν κάτι τόσο σπουδαίο σαν το δεξί σου μάτι σε σκανδαλίζει, βγάλ' το και πέταξέ το. γιατί σε συμφέρει να χάσεις ένα μέλος σου παρά να ριχτεί όλο το σώμα σου στην κόλαση. Κι αν κάτι τόσο σπουδαίο σαν το δεξί σου χέρι σε σκανδαλίζει, κόψε το και πέταξέ το, γιατί σε συμφέρει να χάσεις ένα μέλος σου παρά να ριχτεί όλο το σώμα σου στην κόλαση. Δόθηκε ακόμα η εντολή, όποιος χωρίσει τη γυναίκα του, να της δώσει έγγραφο διαζυγίου. Εγώ όμως σας λέω πως όποιος χωρίσει τη γυναίκα του για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από πορνεία, την οδηγεί στη μοιχεία, αλλά και όποιος παντρευτεί χωρισμένη, διαπράττει μοιχεία. Έχετε επίσης ακούσει την εντολή που δόθηκε παλιά στους προγόνους μας, να μην γίνεις επίορκος, αλλά να τηρήσεις τους όρκους που έδωσες στο όνομα του Κυρίου. Εγώ όμως σας λέω να μην ορκίζεστε καθόλου, ούτε στον ουρανό, γιατί είναι ο θρόνος του Θεού, ούτε στη γη, γιατί είναι το σκαμνίο που πατούν τα πόδια του, ούτε στα Ιεροσόλυμα, γιατί είναι η πόλη του Θεού του Μεγάλου Βασιλιά, αλλά ούτε στο κεφάλι σου να ορκιστείς, γιατί δεν μπορείς να κάνεις ούτε μία τρίχα του άσπρη ή μαύρη. Το ναι σας να είναι ναι και το όχι σας να είναι όχι. Κάθε τι πέρα από αυτά προέρχεται από τον πονηρό. Έχετε επίσης ακούσει πως δόθηκε η εντολή να ανταποδίδεις οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Εγώ όμως σας λέω να μην αντιστέκεστε στον κακό άνθρωπο. Αλλά αν κάποιος σε χτυπήσει στο δεξί μάγουλο, γύρισε του και το άλλο. Και αν κάποιος θέλει να σε πάει στο δικαστήριο για να σου πάρει το πουκάμισο, άφησε του και το πανοφόρι. Και αν σε πάρει κάποιος αγκαρία για ένα μίλι, πήγαινε μαζί του δύο. Σε εκείνον που σου ζητάει κάτι, να του το δίνεις. Και αν κάποιος θέλει να του δανείσεις κάτι, μην του το αρνηθείς.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Ο Κύριος μας συνεχίζει στην επί του όρους ομιλία με τα εξής λόγια. Μην νομίσετε πως ήρθα για να καταργήσω τον νόμο της προφήτες. Δεν ήρθα για να τον καταργήσω, αλλά για να τα πραγματοποιήσω. Η Παλαιά Διαθήκη απέβλεπε στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και στη βασιλεία που αυτός έφερε. Έτσι ο Χριστός εκπλήρωσε τον νόμο και τις προφητείες. Θυμόμαστε όλοι ότι μέρος του Μωσαϊκού νόμου ήταν οι διάφορες τελετουργίες. Ο Απόστολος Παύλος έγραψε ότι το τέλος, δηλαδή ο σκοπός του νόμου, είναι ο Χριστός. Στη Ρωμαίους κεφάλαιο 10 και εδάφια 45. Ο Ιησούς το πέτυχε αυτό. Τελείωσε, ολοκλήρωσε τον νόμο. Καθώς έγινε η θυσία για τις αμαρτίες του κόσμου, το αρνί που σφάχτηκε πριν θεμελιωθεί η γη. Έτσι ο Χριστός ήρθε, όχι για να καταστρέψει τον νόμο, αλλά για να εκπληρώσει τον νόμο και τον σκοπό, αν θέλετε, του νόμου. Τον εκπλήρωσε επίσης με την έννοια ότι τον τήρησε κατά τη διάρκεια της επηγείας ζωής του. Το πρότυπο που είχε τεθεί για τον άνθρωπο είναι ο νόμος. Ο Χριστός το εκπλήρωσε. Και τώρα ο Θεός μπορεί να δεχθεί το κάθε πιστό του με την δικαιοσύνη του Χριστού. Καθώς πιστεύουμε στον Χριστό, ταυτιζόμαστε μαζί του και η δικαιοσύνη του Χριστού μας καλύπτει. Τα πρότυπα του Θεού δεν έχουν αλλάξει. Και σίγουρα, εγώ και εσύ, απλοί άνθρωποι, δεν μπορούμε να φτάσουμε με τη δύναμή μας τα πρότυπα του Άγιου Θεού. Χρειαζόμαστε βοήθεια, έναν σωτήρα, χρειαζόμαστε έλεος και το βρίσκουμε το έλεος αυτό όταν ερχόμαστε στο Χριστό. Φυσικά, μετά ο Χριστός μας βοηθάει να ζούμε σύμφωνα με τον νόμο του Θεού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Θεού που έχουμε στη Βίβλο. Η δύναμη του Αγίου Πνεύματος και η χάρη του Θεού είναι διαθέσιμα για μας για να αρχίσουμε αυτόν τον όμορφο δρόμο, το όμορφο ταξίδι της χριστιανικής ζωής. Και συνεχίζει. Σας βεβαιώνω πως όσο υπάρχει ο κόσμος, ως τη συντέλειά του δεν θα πάψει να ισχύει ούτε ένα γιώτα ή μια οξύ από τον νόμο, το κεφάλαιο στο εδάφιο 18 του 5ου κεφαλαίου. Ποιος είπε ότι είμαστε ελεύθεροι να παραβούμε τον Μωσαϊκό νόμο? Η αλήθεια είναι ότι ο νόμος είναι ακόμα το πρότυπο του Θεού. Μας αποκαλύπτει με αυτόν τον τρόπο ότι δεν μπορούμε να φτάσουμε ποτέ μόνοι μας εμείς το θέλημα του Θεού. Είναι τόσο υψηλό, τόσο άφταστο. Και η συνειδητοποίηση αυτή πρέπει να μας οδηγεί στο Σταυρό του Χριστού. Γιατί ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να εκπληρώσουμε τον νόμο είναι να δεχθούμε τον Χριστό που μπόρεσε να εκπληρώσει τον νόμο. Έτσι, ο νόμος θα εκπληρώνεται στη ζωή του κάθε ανθρώπου που με τη χάρη του Θεού ταυτίζεται μαζί με τον Χριστό καθώς τον έχει δεχθεί με μετάνοια και πίστη. Και συνεχίζει ο Κύριός μας το 5ο κεφάλαιο στα εδάφιο 19. Όποιος λοιπόν καταργήσει ακόμα και μια από τις πιο μικρές εντολές αυτού του νόμου εννοείται και φυσικά όχι μόνο της Παλιάς Διαθήκης αλλά και αυτού του νόμου της επί του όρους ομιλίας και διδάξει έτσι τους άλλους θα θεωρηθεί ελάχιστος στη Βασιλεία του Θεού. Ενώ όποιος εστηρήσει όλες αυτές τις διατάξεις και διδάξει έτσι και τους άλλους αυτός θα θεωρηθεί μεγάλος στη Βασιλεία του Θεού. Δεν μπορούμε να αθετήσουμε τις εντολές και να ξεφύγουμε. Αλλά όπως είπαμε δεν μπορούμε ούτε και να τις τηρήσουμε με τη δική μας δύναμη. Ο μόνος τρόπος για να τις τηρήσουμε είναι να έρθουμε στον Ιησού Χριστό για σωτηρία και για δύναμη για να ζήσουμε τη χριστιανική ζωή. Οι εντολές αυτές δεν είναι ο τρόπος της σωτηρίας, αλλά είναι ένα μέσο με το οποίο μας δείχνουν τον δρόμο τον οποίο πρέπει να πορευθούμε. Ο δρόμος αυτός είναι τόσο δύσκολος που όχι απλώς δεν μας φαίνει στη σωτηρία, αλλά πρέπει να μας οδηγεί στην ανάγκη της σωτηρίας από τον Ιησού Χριστό, την ανάγκη που έχουμε να αποδεχθούμε το έργο του Ιησού Χριστού. Και φυσικά αυτές οι εντολές, αν έχουμε δεχθεί τον Ιησού Χριστό, μας λένε ποιο είναι το θέλημα του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο μας βοηθάει ώστε μετά να κάνουμε το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή μας. Και στο εδάφιο 20 συνεχίζει, γι' αυτό να έχετε υπόψη σας ότι αν η ευσέβειά σας δεν ξεπεράσει την ευσέβεια των γραμματέων και των φαρισαίων, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία του Θεού. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε τι θέλει να πει εδώ ο Κύριος Ιησούς. Οι Φαρισαίοι είχαν ένα πολύ υψηλό βαθμό δικαιοσύνης σύμφωνα με τον νόμο. Αλλά και αυτός ο βαθμός δεν ήταν ακόμα αποδεκτός. Δεν είναι αποδεκτός από τον Θεό. Πώς μπορούμε λοιπόν εμείς να ξεπεράσουμε τη δικαιοσύνη αυτών των ανθρώπων? Είναι αδύνατο με τις δικές μας προσπάθειες όπως είπαμε. Χρειαζόμαστε τον Χριστό να το κάνει για μας. Η είσοδός μας στη Βασιλεία, όπως είπαμε, δεν μπορεί να γίνει με τη δική μας δικαιοσύνη, αλλά μόνο με τη δικαιοσύνη του Χριστού που μπορούμε να αποκτήσουμε με την πίστη στο Ευαγγέλιο του. Φυσικά, αν έχουμε μπει στη Βασιλεία του Θεού με πίστη, η ζωή της Βασιλείας είναι η υπακοή στις εντολές του Χριστού, οι οποίες έχουν ένα βαθμό δικαιοσύνης πολύ υψηλότερο και είναι αυτή η δικαιοσύνη για την οποία μας μιλάει σε αυτά τα εδάφια ο Κύριός μας, στο εδάφιο 20, 22, 26, 28 και ακόμα παρακάτω 32, 34, 39, 44. Σε ολόκληρο το κεφάλαιο μιλάει για αυτή την υψηλότερη δικαιοσύνη. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι από την άλλη μεριά είχαν στήσει ένα δικό τους τρόπο δικαίωσης. Δεν υποτάχθηκαν στη δικαίωση που προέρχεται από τον Θεό, αυτόν δια της πίστεως, που λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 10 και εδάφιο 3. Ο Χριστός ήρθε να δώσει και έδωσε στις παλιές διατάξεις του νόμου ένα βαθύτερο νόημα και να μας δείξει ότι δεν μπορούμε εμείς να εκπληρώσουμε τον νόμο και ιδιαίτερα το βαθύτερο νόημα του νόμου. Εφάρμοσε τον ηθικό νόμο, όχι μόνο στις εξωτερικές πράξεις, αλλά βαθιά μέσα στην ανθρώπινη καρδιά. Για παράδειγμα, τα εδάφια 21 και 22 που τώρα διαβάζω, κοιτάξτε πως ο νόμος γίνεται βαθύτερος και υψηλότερος. Έχετε ακούσει την εντολή που δόθηκε παλιά στους προγόνους μας, να μην κάνεις φόνο, και όποιος κάνει φόνο πρέπει να καταδικαστεί από το τοπικό δικαστήριο. Εγώ όμως σας λέω ότι ακόμα και όποιος οργίζεται εναντίον του αδερφού του χωρίς λόγο, πρέπει να καταδικαστεί από το τοπικό δικαστήριο. Να μια τρομερή δήλωση. Σημαίνει ότι αν είσαι θυμωμένος με τον αδερφό σου, είσαι ένοχος όσο και ο δολοφόνος. Μπορεί κανένας μας να ισχυριστεί ότι τηρεί το μωσαϊκό νόμο? Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε ισχυριζόμενοι ότι πιστεύουμε στην επί του όρους ομιλία. Χρειαζόμαστε ένα σωτήρα, κάποιος που να έχει τηρήσει τον νόμο και να μπορεί σήμερα να μας καλύψει με τη δική του δικαιοσύνη. γιατί ο νόμος είναι πολύ υψηλότερος και βαθύτερος μπροστά σε έναν Άγιο και καρδιογνώστη Θεό. Συνεχίζει το εδάφιο αυτό 22 με την εξής προσθήκη. «Κι όποιος πει τον αδερφό του ρακά, δηλαδή ανόητο, πρέπει να καταδικαστεί από το μεγάλο συνέδριο. Κι όποιος πει μωρέ, δηλαδή ηλίθιο, πρέπει να καταδικαστεί στη φωτιά της κόλασης». Προσέξτε πόσο βαθύτερα ερμηνεύει ο Κύριος μας τον νόμο και τις απαιτήσεις της έκτης εντολής, που καταδικάζουν παραβάτη κάθε ξέσπασμα θυμού και βλαστήμιας. Συχνά οι άνθρωποι ακούμε να αποκαλεί ο ένας τον άλλον με τέτοιες προσφωνήσεις, φλάκα, μωρέ, ηλίθιε. Και ο Κύριος μας λέει ότι αυτά επισύρουν πολύ μεγάλη τιμωρία. Ο Κύριος μας παραβλέπει τις ατέλειές μας και μας δείχνει αγάπη. Έτσι και εμείς πρέπει σαν χριστιανοί να παραβλέπουμε τις ατέλειες των άλλων ανθρώπων και να τους περιβάλλουμε με αγάπη. Και συνεχίζει ο Κύριος μας εδάφια 23-24. Γι' αυτό, όταν προσφέρεις το δώρο σου στο ναό και εκεί θυμηθείτε πως ο αδερφός σου έχει κάτι εναντίον σου, άφησε εκεί, μπροστά στο θυγαστήριο του ναού το δώρο σου και πήγε να συμφιλειωθείς πρώτα με τον αδερφό σου και ύστερα έλα να προσφέρεις το δώρο σου. Η αμαρτία χτυπάει ασταμάτητα την πόρτα μας και πολλές φορές την αφήνουμε να μπει μέσα στην καρδιά μας. Όσο εμείς τις επιτρέπουμε να μείνει μέσα μας, τόσο χειροτερεύει. Γι' αυτό ο άνθρωπος, πριν έρθει να εκτελέσει τα θρησκευτικά του καθήκοντα, πρέπει να ζητήσει συγχώρεση από το Θεό και να συμφιλειωθεί με τον συνάνθρωπό του. Τότε μόνο ο Θεός ακούει τις προσευχές του και δέχεται τη θυσία του. Εβάζουμε αμέσως μετά στα εδάφη 25 και 26. Κοίταξε να συμβαστείς γρήγορα με τον αντίδικό σου, όσο ακόμα βρίσκεστε στο δρόμο προς το δικαστήριο. Γιατί ύστερα ο αντίδικος θα σε παραδώσει στο δικαστή και ο δικαστής θα σε παραδώσει στο δεσμοφύλακα και αυτός θα σε κλείσει φυλακή. Σε βεβαιώνω πως δεν θα μπορέσεις να βγεις από εκεί πριν ξεπληρώσεις και το τελευταίο δίλεπτο. Πρόσεξε την φράση του Κυρίου μας «Σε βεβαιώνω». Σε βεβαιώνω. Έτσι εδώ ο Κύριος μας υπερυψώνει τη δική του διδασκαλία πάνω από τη διδασκαλία του Μωυσή. Υψώνει τον εαυτό του στη θέση του νομοθέτη, αλλά επίσης και του σωστού ερμηνευτή του νόμου. Αμέσως μετά ο Κύριος μας τονίζει. Ακούσατε επίσης ότι δόθηκε στους προγόνους μας η εντολή «Μη μοιχεύσεις». Εγώ όμως σας λέω πως όποιος βλέπει μια γυναίκα με πονηρή επιθυμία έχει κιόλας διαπράξει μέσα του μοιχεία με αυτήν. Πολλές φορές έχω πει σε πολλούς ανθρώπους ότι κανένας δεν τήρησε τον νόμο παρά μόνο ο Ιησούς. Κάποτε με πλησίασε ένας μεγαλόσωμος κοκκινοπρόσωπος Κύριος και μου είπε: «Όλο λες ότι κανένας δεν τηρεί τον νόμο. Θέλω να ξέρεις ότι εγώ τηρώ τον νόμο». Μιας και έκανα ένα τέτοιο ισχυρισμό, του είπα: «Εντάξει, ας το ελέγξουμε». Και ανοίξαμε μαζί αυτά τα εδάφια. Πήγαμε πρώτα στο εδάφιο 22, που μιλάει για το μίσος, που το ταυτίζει με τον φόνο. Μου είπε ότι αυτό το τηρούσε, παρόλο που δεν πιστεύω ότι το έκανε. Αλλά μετά όταν φτάσαμε εδώ στο εδάφιο 28, που λέει ότι αν κοιτάξεις μια γυναίκα και την επιθυμήσεις, έχεις διαπράξει μοιχεία, του λέω το εξής: «Κοίταξέ με στα μάτια και πες μου ότι ποτέ δεν έκανες κάτι τέτοιο». Κάτι προσπάθησε να πει, να τραβλήσει, έκανε μεταβολή επιτόπου και έφυγε. Αν είμαστε ειλικρινείς, δεν θα ισχυριστούμε ποτέ ότι τηρούμε τον νόμο, τουλάχιστον έτσι όπως βαθιά και υψηλά τον ερμήνευσε ο Κύριος μας. Ακόμα χρειάζεται να θυμόμαστε ότι οι εντολές είναι 10. Ο Ματθαίος εδώ αναφέρει μόνο 2 από τις εντολές και την ερμηνεία που έδωσε ο Κύριος μας. Και έτσι μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο Κύριος μας σε ολόκληρο τον νόμο και στις 10 εντολές τις υπερύψωσε σε ένα τέτοιο ανώτατο βαθμό. Ποιος θα μπορούσε ποτέ να ισχυριστεί ότι είναι εντάξει απέναντι στο Θεό? Μόνο η χάρη του Θεού μπορεί να μας καλύψει. Και τα ακόλουθα εδάφια, ο Κύριος μας ερμηνεύει με έναν φοβερό τρόπο τον νόμο και τη σχέση του ανθρώπου με τον νόμο. Διαβάζω εδάφια 29 και 30. Κι αν κάτι τόσο σπουδαίο, σαν το δεξί σου μάτι, σε σκανδαλίζει, βγάλ' το και πέταξέ το. Γιατί σε συμφέρει να χάσεις ένα μέλος σου, παρά να ρηχτεί όλο το σώμα σου στην κόλαση. Κι αν κάτι τόσο σπουδαίο σαν το δεξί σου χέρι σε σκανδαλίζει, κόψε το και πέταξέ το. Γιατί σε συμφέρει να χάσεις ένα μέλος σου, παρά να ρηχθεί όλο το σώμα σου στην κόλαση. Με το σχήμα εδώ της υπερβολής, ο Κύριος μας τονίζει ότι δεν μπορεί κανένας να φτάσει στα πρότυπα του Θεού. Ας μην κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Ας μην είμαστε υποκριτές. Πολλές φορές στους χριστιανικούς κύκλους τυπάμε ο ένας τον άλλον στην πλάτη και κολακεύουμε και επενούμε ο ένας τον άλλον ότι τάχα προχωρούμε καλά, ενώ στην πραγματικότητα δεν πάψαμε ποτέ να είμαστε αμαρτωλοί και ακατάλληλοι για τον ουρανό και για τη βασιλεία του Θεού. Η επί του όρους ομιλία πρέπει να μας οδηγεί όλους στον Σταυρό του Χριστού να ζητούμε το έλεος του. Και κάνοντας αυτό το πράγμα, τιμούμε τον νόμο του Θεού. Ας μην προσπαθούμε λοιπόν να κοροϊδέψουμε τον εαυτό μας. Ξέρω για τον εαυτό μου ότι δεν τον τηρώ και εσύ πρέπει να γνωρίζεις για τον εαυτό σου ότι και εσύ είσαι αδύναμος αμαρτωλός όπως είμαστε όλοι μας. Οι προειδοποιήσεις αυτές εδώ του Λόγου του Θεού έρχονται να μας ενθαρρύνουν ότι πρέπει να νεκρώσουμε μέσα μας κάθε αμαρτωλή επιθυμία, κάθε αμαρτωλό μέρος του σώματός μας που μπορεί να μας οδηγήσει σε αιώνια καταδίκη. Αναφέρεται πρώτα στο μάτι, που από εκεί έρχεται κάθε επιθυμία του πάθους και διεγείρει και άλλα μέλη του σώματός μας. Έπειτα αναφέρεται στο χέρι, στα χέρια, που πρέπει πάντοτε να παίρνουν αυτά και μόνο αυτά τα οποία δίνει ο Θεός. Το να νεκρώσουμε τις αμαρτωλές επιθυμίες μας είναι πέρα από τις ανθρώπινες δυνάμεις. Δίνω όμως ακατόρθωτο με τη δύναμη του Θεού. Μια υπερφυσική ζωή χρειάζεται μια υπερφυσική δύναμη. Και αυτή τη δύναμη την παίρνει ο άνθρωπος από το Άγιο Πνεύμα όταν πιστεύει στο Ευαγγέλιο. Γι' αυτό χρειαζόμαστε την αναγέννηση, τη νέα γέννηση που μόνο το Άγιο Πνεύμα μπορεί να κάνει μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Και τότε μπορεί ο άνθρωπος να οδηγηθεί στο επίπεδο που ο Θεός διδάσκει. Συνεχίζει ο Κύριος μας, στα εδάφια 31 και 32. Δόθηκε ακόμα η εντολή, όποιος χωρίσει τη γυναίκα του, να της δώσει έγγραφο διαζυγίου. Εγώ όμως σας λέω ότι όποιος χωρίσει τη γυναίκα του, για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από πορνεία, την οδηγεί στη μοιχεία. Αλλά και όποιος παντρευτεί χωρισμένη διαπράττει μοιχεία. Εδώ ο Κύριος θέτει τις βάσεις για το διαζύγιο, χωρίς να μασά τα λόγια του. Αν κάποιος είναι χωρισμένος για λόγους εκτός της συζυγικής απιστίας, αυτός ο άνθρωπος είναι ένοχος μοιχείας. Αυτό είναι κάτι που αγνοείται τελείως σήμερα στην κοινωνία μας. Και θα έχουμε την ευκαιρία αργότερα στο κεφάλαιο 19 του βιβλίου αυτού, του Ματθαίου, να δούμε περισσότερο τι είπε ο Κύριος μας σχετικά με αυτή τη διδασκαλία. Συνεχίζουμε. Έχετε επίσης ακούσει την εντολή που δόθηκε παλιά στους προγόνους σας, να μην γίνεις επίορκος, αλλά να τηρήσεις τους όρκους που έδωσες στο όνομα του Κυρίου. Εγώ όμως σας λέω, να μην ορκίζεστε καθόλου, ούτε στον ουρανό, γιατί είναι ο θρόνος του Θεού, ούτε στη γη, γιατί είναι το σκαμνί που πατούν τα πόδια του, ούτε στο Ιεροσόλυμα, γιατί εκεί είναι η πόλη του Θεού, του Μεγάλου Βασιλιά. Ακούμε να λέει ο Κύριος στα εδάφια 33 με 35. Η ψευδομαρτυρία απαγορεύεται και η αθέτηση των υποσχέσεών μας που με όρκους δώσαμε μπροστά στο Θεό. Είναι μια τρομερή αμαρτία να επικαλείται κανείς το όνομα του Θεού μάταια. Να βάζει κανείς το Ευαγγέλιο, το χέρι του και να ψεύδεται. Να ζητάει από τον Θεό να γίνει μάρτυρας στα ψεύδη του. Ο Κύριος μας λέει να μην ορκιζόμαστε καθόλου. Σιγά κάποτε το καθήκον μας καλεί απέναντι στον νόμο που πρέπει να είμαστε υποταγείς, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, στο 13ο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους, να ορκιστούμε για να μπορεί να λυθεί μια υπόθεση. Τότε βάζουμε το χέρι μας στο Ευαγγέλιο και με τον όρκο μας δίνουμε τη δόξα στο Θεό, του οποίου το όνομα επικαλούμαστε. Ο Κύριος Ιησούς λέει ότι θα πρέπει να είμαστε τέτοιοι άνθρωποι που να μην χρειάζεται να πάρουμε όρκο. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σήμερα που δεν μπορείς να τους εμπιστευθείς. Ο Κύριος λέει ότι το παιδί του Θεού, ο πιστός ο δικός του, κάτω από όλες τις περιστάσεις, πρέπει να είναι αξιόπιστος. Να μην χρειάζεται να πάρει καν όρκο. Και μετά συνεχίζει ο Κύριος μας τα εδάφια 36 με 39. Το ναι σας να είναι ναι και το όχι σας να είναι όχι. Κάθε τι πέρα από αυτό προέρχεται από τον πονηρό. Έχετε επίσης ακούσει ότι δόθηκε εντολή να ανταποδίδεις οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Εγώ όμως σας λέω να μην αντιστέκεστε στον κακόν άνθρωπο, αλλά αν κάποιος εχτυπήσει στο δεξί μάγουλο, γύρισε του και το άλλο. Οι βλυκές αυτές αρχές την εποχή που ζούμε φαίνονται τελείως εξωπραγματικές. Αλλά προσέξτε, και σήμερα η εκδίκηση δεν ταιριάζει στους χριστιανούς. Γι' αυτό ο Παύλος γράφει «Ο Αλέξανδρος, ο σιδηρουργός, πολλά κακά μου προξένησε. Ο Κύριος σας τον κρίνει, σύμφωνα με τα έργα του, διαβάζουμε σε επιστολή τη Β' προς Τιμωθέου, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 14. Δεν κάνει ο ίδιος εκδίκηση, αλλά ζητάει ο Κύριος να τον κρίνει σύμφωνα με τα έργα του. Θυμάμαι μια αστεία ιστορία με έναν Ιρλανδό που κάποιος τον χτύπησε στο μάγουλο και τον πέταξε κάτω. Ο Ιρλανδός σηκώθηκε και γύρισε το άλλο μάγουλο. Ο άλλος τον ξαναπέταξε κάτω. Αυτή τη φορά ο Ιρλανδός σηκώθηκε και του έδωσε μια γερή μπουνιά. Κάποιος που στεκόταν εκεί τον ρώτησε «Μα γιατί το έκανες αυτό?» «Να σου πω», απάντησε ο Ιρλανδός. «Ο Κύριος είπε να γυρίζουμε το άλλο μάγουλο και το έκανα. Αλλά δεν είπε τι να κάνουμε μετά την πρώτη τη φορά». Γελούμε και είναι αστεία ιστορία. Αλλά πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε ότι ο Κύριος ζητάει να αγαπούμε τον εχθρό μας και να μην αυτοδικούμε. Όπως βλέπουμε λοιπόν, ο βασιλιάς, ο Κύριός μας, μιλάει στο κεφάλαιο αυτό για τη δικαιοσύνη που πρέπει να κατέχουν οι υπηκόοι του. Και η δικαιοσύνη αυτή θα πρέπει να ξεπερνάει τη δικαιοσύνη των γραμματέων και των φαρισαίων. Εκείνοι είχαν μια θρησκευτική δικαιοσύνη. Για παράδειγμα, ο Νικόδημος ήταν ένας εξέχων άνθρωπος, ένας θρήσκος. Δεν θα μπορούσε να βρει πολλά πράγματα γι' αυτό να τον κριτικάρεις. Αλλά ο Κύριος μας του είπε, πρέπει να αναγεννηθείς, διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο τρίτο κεφάλαιο και χωρία από 1 έως 8. Θα πρέπει να έχουμε δικαιοσύνη ανώτερη από αυτή των γραμματέων και των φαρισαίων. Και αυτή η δικαιοσύνη δεν είναι δική μας, δεν είναι της θρησκείας, δεν είναι των δικών μας προσπαθειών, αλλά είναι η δικαιοσύνη που έρχεται μόνο όταν θέσουμε την πίστη μας, την εμπιστοσύνη μας στον Χριστό. Και θέλω να σε ρωτήσω, έχεις αυτή τη δικαιοσύνη? Ο Θεός έχει κάνει έλεος και στη δική σου τη ζωή? Ήθε ο Θεός να το κάνει αυτό για όλους μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι πάρμενα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦ Θ 141 78 ΤΑΦ Κ 115 26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας, στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.